Mali jateminɛkɛlaw n'a ɲininikɛlaw politiki ni lakana baaraw la u caaman y'a yira k'a fɔ ko Rusi ni Ukraine ka nin kɛlɛ in k'a kɔlɔlɔba tɛ se Mali ma ko hali n'a sɔrɔ Rusi kɛlɛkɛcɛw bɛ ka Mali dɛmɛ banbagaci kɛlɛ la. Kurɛsi Sise ale ka fɔ la ko dancɛ t'an ni jamana kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nka ko fɛn min bɛ se ka maliyɛnw nasiran dɔɔni o de ye lasamaliko kɛlɛ mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o yɛrɛ kelen fɛnɛ bɛ Mali kɔnɔ.
Kuma da la n'a kɔlɔlɔ direct bɛ s'an ma puisque frontière ko ni surunya ko ni lien ko la o relation tɛ anw ni Ukraine cɛ mais fɛn wɛrɛ min bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ active ra de kɛra ko in kɔnɔ mun bɛ se ka Mali siran dɔɔni kɛlɛ mun bɛ Ukraine sisan en quelque sorte kɛlɛ in ye lasama de Occident ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ wa an dun fana ka indépendantisme ninnu lafasabagaw bɛ se ka kɛ fɛn Occident ye Mali lafasabagaw ka kɛ Russie ye donc n'i ye olu lien de fana ɲɔgɔn kan an bɛ se k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ lasiran dɔɔni a bɛ mɔgɔ bali ka vraiment hakililasigi sɔrɔ.
Adama Jɔnko ɲininikɛla fana don an ka ale hakilina dɔn.
Kɛlɛ min filɛ ka kɛ Russie ani Ukraine cɛ bi bi in na k'a fɔ ko a kɔlɔlɔba bɛna se Mali opération na bon. Ne ma da o la parce que n'i y'a jateminɛ Rusi ka cɛdo minnu b'an fɛ bi olu nana de u bɛ ka na an ka mɔgɔw de forme an ka dugukolo yɔrɔ minnu minɛnen don dugu bolo wa o mɔgɔ kunfɔlɔ minnu forme la dɛ maliyɛn kunfɔlɔ minnu forme la o maliyɛn sɔrasiw de bɛ baara la terrain kan sisan donc n'a kun y'a sɔrɔ Rusi yɛrɛ de kun ye cɛden bila kɛra olu de kun bɛ ka baara kɛ Mali nɔ na donc n'olu ye opération daminɛ sisan a bɛ jouer Mali kan. Parce que a mana kɛ cogo cogo u tɛna se ka mɔgɔ wɛrɛ bila kana bilen bon a t'o cogo la.
Manga min bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ walasa Mali kana jigilamisɛnya sɔrɔ ani Wagner ka ni burudi ɲɔgɔnma in na fɛɛrɛ jumɛnw de kan ka ta joona an ka ɲɛmaaw fɛ.
N'an sera k'a kɔ danger in lawaleya ka ɲa mun kan ka lafalen a la ani bɛnga kɛ ani séparatistes ni ɲɔgɔn cɛ ani crise politique ni ɲɔgɔn cɛ Mali ka sigi ka réfléchir joona c'est vrai insécurité bɛ yen nɔ mais an kana an ka problème bɛɛ kɛ insécurité. Mɔgɔ tɛ sécurité ɲini jamana kɔnɔ i bɛ stabilité de fɔlɔ ɲini donc an ka taa stabilité la d'abord institutionnellement an ka taa stabilité fana na dans le cadre de gouvernance donc olu fila yɛrɛ na di u yɛrɛ ma cɛ bɛ na ni sécurité fan caman ye u fɛ donc insécurité fanba ye sous-développement ni désespoir yɛrɛ ye population ma donc ne bolo Mali bɛ se ka prévention kɛ joona joona ka action anticipé pour vraiment fɛn de bɛ se ka na ni climat de séparatisme ni climat de clivage ye Mali la ka nɔgɔya joona joona.
Bɛnkan ye min yira baara ka kɛ toujours ka taa o kan de kɔnɔna na min ye ka fɔ k'ale dɛmɛbaga nana cogo cogo an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko tɛ to dɛmɛbaga bolo mɛ an de bɛ bila ɲɛ an tɛ min dɔn olu bɛ o yira an na dɔɔni dɔɔni baara bɛ se ka taa kun cɛ cogo min na.
Mariam Kuyate Bamako, VOA Bambara.